Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro quina, versoi 1 gis 12.
En etiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, Beatai estas la malriciai antau Dio, char ilia estas la regno de la cielo. Beatai estas la pazigantoi, char ili estas nomatai filoi de Dio.
Hodiau en la festo de ciui sanctuloi, la Ecclesio proponas al ni belegan legajon de le beat proclamoi de Iesuo comence de la quina capitro de Matteo. Ciel li ofte faras, la Signoro renversas nian cutiman pensmanieron. Ni generale ne consideras la malriciuloin pli felicai ol la riciuloi, au la malgioiantain pli beatai ol la gioiantoi. Sed Iesuo parolas pri la valori della regno de Dio, cae pri la sintenoi, cioi pli proximigas nin al Dio. Citiui estas malfacilai valoroi, cioi postulas che ni estu sin offeremai, cae malfermai al superado. La valoroi proponitai de Iesuo ne conducas al monda successo, sed al pli al mema homa convivado. Iesuo ne montras al ni ciel venci, sed invitas nin forlasi vencoin cae malvencoin. Ni pregiu al la hom amanta Signoro, che li donu al ni malfermitan coron, vivi pli curage tiaen bellain valoroin.
Dimancion la unuan de novembro 2009 soleno de ciui sanctuloi, bonvenon caregai gefratoi alla essendo in esperanto de Radio Vaticana. La soleno de ciui sanctuloi invitas nin secvi cun gioio la spuroin de Iesuo, sen complexoi nec mes qualitoi, celante humile alla perfectezzo de la amo, cae rifusante cion, cio ne estas digna ienia cristanezzo. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa antau la Angelusa pregio.
La Papo ancao invitis travivi lau autentica cristana spirito la rememoran priciui mortintai fideluloi morgau la 2 de novembro, en la constio che en la tomboi riposas nur la mort restagioi de niai caruloi, attende de la fina relevigio. Fine, Benedicto la Dexesa memorigis la decan datrevenon de la cuna catholica luterana declaratio pri la doctrino de justigo, melo stono del ecumena irado. Tion datravenon oni selenis hierau en Augsburgo per ecumena evento con la partopreno interalia de Cardinalo Walter Kasper, presidanto della Papa Consilio por la unueto della Cristanoi. Li re declaris che la divido de la cristanae ecclesioi estas scandalo, cae ne estas alternativoi por la ecumena optio.
Vatican Urbo, morgau postagmese, en la tago della rememoro priciui mortintai fideluloi, Benedicto la Dexesa iros alla Vaticanae grotoi por privata pregio, propete alla ciui forpasintai papoi, tie entombigitai, cae por ciui mortintoi. Jaudon la quinan de novembro, la papo, cun la cardinalaro, celebros meson en la Vaticana Basilico, propete por ciui cardinaloi, cae episcopoi, forpasintai dum la lasta iar. Venontan dimancion li pilgrimos alla urboi ligitai cun la vivo de Paolo la Sesa, Brescia cae Concesio.
Romo, la scienzo devas malfermi la horizonton de la ratio ie la sercio de la vero. Tion substrecis la papo antau hiero vendrede acceptante audience la parto prenantoin en colloquo arrangita de la Vaticano Observatorio. Occase della nuna internazia iaro dedicita al astronomio. Oni ne devas limigi scienzon ie pura calcolado cae testado, sed per la contemplo della universo, sam kiel de aliai mirindajoi della creajaro, ni povas agnoski la vercon de Dio la amo.
Estergom, Hungario, estis beata proclamita hierau episcopo Zoltán Lajos Meszlényi, martiro dum la persecutoi della hungara comunista regimo en la iaro 1951. Dum sia predico, cardinalo Peter Erdő, cep episcopo de Estergom, Budapesto, emphasis che la vivo de tiu episcopo martiro estis exemplo de la attesto de cristano fortigita de la sancta spirito. Beata Mesleni nascigis en 1892. En 1937 li estis nomumita help episcopo de Estergum. Ciam en 1950 li estis electita capitula vicario contra la volo de la registaro, la subpremo de la regimo ne attendigis sin. Dec tago in poste, Monsignoro Mesleni, sen iu ain iuge processo, estis encarcerigita, cae poste deportita al concentreio Kistarcia, apud Budapesto. Sequis hoc monatoi sen sufficia nutrado nec heitado, en isolitezzo cae cun trud laboroi cae torturado, li mortis corpe el certita la quaran de marto 1951.
Romo, post morgau margon en la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni presentos la programon cae celoin de la sesa monda congreso pri paŝtista agado ĉe migrantoj kaj rifuĝintoj. La congreso komenciĝos venontan dimanĉon kun la temo paŝtista respondo al la migradoj en la epoko de globalizado.
Alia presento en la gazetara salono ocasos venontan jaudon, Monsignoro Gianfranco Ravasi, presidente della Papa Consilio pri Culturo, parolos pri la rencontro chiun la Papo havos cun la Mondo de Artistoi la 21 de novembro.
Romo, kiel mi raportis, la Papo aprobis apostolon constitution pri la Anglicanoi cui desiras en iri en plenan conulecon con la Catholica Ecclesio. Celcai amas comunicilioi comensis paroli pri malfruo de geopublicigo, cae secve ili conjectis che existas malconsento pri la temo de fraulezzo. Pastro Federico Lombardi, direttore della Gazzettara Salono della Santa Seggio, per noto flarigis che la malfruo della pubblicigo sciuldigas al technicae motivoi. La definitiva texto della Constituzio estos preta post mal multae tagoi por certigi la coerezzan de la canoniura linguaggio.
Mogadiscio ne cessas la attacoi de piratoi en la golfo de Aden, fronte alla mar bordo de Somalio. Sierau ili trud captis shipon de Iemeno. Intertempe, piratoi petis 7 milionoin da usonai dolaroi por liberigi Britan paron forcaptitan antau unu semaino. La internazia comunumo pli ostigis la surmaran patroladon en tiu regiono. Tiu maro estas malfelice conata ancau pro la fugio de pli ol 1 miliono da rifugintoi, chiui sercias savon e la perfortai eventoi ocasantai en Somalio. Temas pri realagio dramoplena, bedaurinde ofte pretera tentata de amas comunichiloi.
Novjorko, unuigintai nazioi de nove pri discutos en la baldauai tagoi la proiecton de tractato pri comercio de armiloi. La intertractoi cesis antau tri iaroi, ciam oni discutis pri la nelegia comerciado de malgrand calibrai armiloi. Ci lastai, lau la statisticoi, en la mondo estas 875 milionoi. 500.000 personoi ciui iare mortas pro iliai pafoi. Crome, tiui armiloi, nomatai ancao malpesai, estas la cefai provisantoi de conflictoi, cefe de tiui plei forgesitai, plei perfortai, en malricai landoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
cae Carlo Sarandrea, est laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.